დაახლოებით მეტაშე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდღეობით თავდაპირველად მიკრონალებულა თქვენინო და ბარაკობს რადიო თავისუფლების ერთ უმახიან
და გემილებს უნდა თქვა
არა ვართ ესეთები სინამდვილეში სრულად პირიქით ვიწყებ რა
საათია ზუსტად
რომ ხნედ და ფხიზლოთ ნინოსგან დავიწყებთ ახალ ამბებს გეტყვის ის
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს სურს იხილოს ცვლილებები სირიის ოპოზიციის ხელმძღვანელობაში ლიდერებს შორის. კერძოდ კლინტონმა განაცხადა, რომ დადგა დრო, რომ გაფართოვდეს ეს სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლობა, რომელიც ამჟამად არის სირიის ეროვნული საბჭო, რომელიც დევნილობაში იმყოფება. და რომ სირიის ოპოზიციის მართველობაში, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობაში უნდა შევიდნენ იმ სირიელების წარმომადგენლები, რომლებიც იბრძვიან და იღუპებიან პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან ბრძოლის დროს. კლინტონმა ხორვატიაში ვიზიტისას ილაპარაკა ამის შესახებ და განაცხადა, რომ სირიის ოპოზიციის ლიდერობა უნდა წარმოადგენდეს ყველა სირიელს და უნდა შეეძლოს დადგეს მყარად, თუ კი ისლამისტი ექსტრემისტები შეეცდებიან რევოლუციის მითვისებას, როგორც მან აღნიშნა სირიაში. კლინტონმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო შეხვედრა, რომელიც მომავალ კვირაში გაიმართება კატარში, იქნება ერთგვარი შესაძლებლობა იმისა, რომ ანტიასადური კოალიცია გაფართოვდეს. რაც შეეხება ქარიშხალ სენდის შედეგებს შეერთებულ შტატებში, 500 პაციენტის ევაკუაცია მოხდა ნიუ-იორკში მდებარე, მანჰეტენზე მდებარე ბელვიუ ჰოსპიტალიდან, რომელიც ემსახურებოდა ბევრ ადამიანს, რადგან შედიოდა იქ ძალიან ბევრი ზარი სასწრაფო დახმარების მოთხოვნით, თუმცა ამ საავადმყოფოს შენობის დატბორვის გამო და იმის გამო, რომ შეფერხდა მისი მუშაობა ელექტროენერგიით მომარაგება და ასე შემდეგ, საჭირო გახდა 500 პაციენტის ევაკუაცია შენობიდან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გუშინ განაცხადა, რომ საჭირო თვლის სხვა სანქციებს ირანის წინააღმდეგ, თუ ეს ქვეყანა კონკრეტული ქმედებებით არ დაამტკიცებს, რომ არ ცდილობს ბირთვული იარაღის შექმნას. ოლანდმა პარიზში განაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მას სურს იხილოს მტკიცებულება, რომ ირანმა ხელი აიღო იარაღის შექმნაზე. თეირანი უარყოფს ისრაელის და დასავლეთის ბრალდებას, რომ მისი ბირთვული პროგრამა იარაღის შექმნას ემსახურება. თავის მხრივ, ნეთანიაჰუ პარიზში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოვიდა ირანის წინააღმდეგ უფრო მკაცრი სანქციებისკენ მოწოდებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი მხარს უჭერს სანქციების გამკაცრებას, მაგრამ უარყოფითად ეკიდება ნეთანიაჰუს განცხადებს ირანის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო დარტყმაზე. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დღეიდან ამოქმედა ახალი შეთანხმება, რომელიც შეეხება ბავშვების შვილად აყვანას, გაშვილებას რუსეთიდან შეერთებულ შტატებში. ამ ახალი შეთანხმების შექმნის საფუძველი იყო ის, რომ რუსეთი უკმაყოფილო იყო იმ ბავშვების ბედით, რომლებიც ათასობით გაშულდა შეერთებულ შტატებში. იყო არაერთი შემთხვევა ბავშვებზე ძალადობის, მათ შორის გარდაცვალებისაც, როგორც არის გავრცელებული ინფორმაცია. და ამერიდან რუსეთიდან შეერთებულ შტატებში ბავშვების გაშულება მოხდება მხოლოდ აკრედიტებული სააგენტოების გავლით და ასევე ამ შეთანხმება ითვალისწინებს დაკვირვებას ბავშვების საცხოვრებელ პირობებზე, მათ აღზრდაზე და ასე შემდეგ. რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატაში გუშინ რატიფიცირებული იყო აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან შეთანხმებები შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომელთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. შეთანხმებების მიხედვით შინაგან საქმეთა სამინისტროების თანამშრომლები პენსიას მიიღებენ თვით გამოცხადებული რესპუბლიკებიდან რუსეთში გადასახლების, ისევე როგორც ამ რესპუბლიკებში დარჩენის შემთხვევაში. ამას ითვალისწინებს 2011 წელს ხელმოწერილი შეთანხმები, რომლებიც 5 წლის ვადით დაიდო და ამ ვადის გაგრძელების შესაძლებლობასაც ითვალისწინებს. და ბოლოს ერთი ცნობა კიდევ საქართველოზე. ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობის შესახებ დღეს პარლამენტში საგანგებო შეხვედრა გაიმართება. დეპუტატები ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, კერძო სამართლის იურიდიული პირის, სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახურის და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საქმე ის არის, რომ დღევანდელი სტატუსით პარლამენტის შენობა ქუთაისში არ არის ექსპლუატაციაში შესული.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლავთ. ეს ვაქცინა გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია. და მოდი ახლა თეაშონიას ჩავთავთ სატელეფონო ხაზზეა ზუგდიდი და დამინტერესდით იმით რომ ზამთარი მოდის უკვე აცივდა რეალურად უკვეცივა მაგრამ ცოტა ხანში კიდევ უფრო მეტი სიცივე იქნება რა შეიძლება თამთოს სიმხალსის ფოცხოცერში ცხოვრობენ დევნილები რა ვითარებაში არიან როგორ ემზადებიან თეა გვეთყვის ახლა ამის შესახებ დილამშვიდობის თეა
დილამშვიდობის წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფოცხოიჭრაში ჩასახლებული დევნილები ზამთრის დადგომას შიში თელიან ამ დრომდე დასახლებაში ჩასახლებული 252 დევნილიდან ცხოვრობს 130 დევნილი დანარჩენებს კი ვინა გამოკეტილი აქვთ ჩვენ დავინტერესდით თუ როგორ ახერხებენ ისინი თავის რჩენას და რა პირობებში უწევთ ცხოვრება ქუთაისიდან ჩამოვიდა საცხოვრებლად ცოხუმიდან დევნილი ქალბატონი რომელიც არსებულ პრობლემაზე ღიად საუბრობს
ჩვენ ქუთაისში ვიყავით მანამდე. თიაქის მხრივ, გზავრობის მხრივ, რა ვიცი, ზამთარში თოვლი იყო, რაღაცა მგზავრობა მჭირდა, სასტრაფო ვერ ამოდიოდა, რა ვიცი, ყველანაირი ის იყო გაჭირვება. კვირაში სამჯერ არის ტრანსპორტი პირდაპირ ზუგდიდი და სხვა დღეებში არ არის. თუ მოგიწევთ ხალხს წასვლა და რაღაცა, მაშინ ტაქსით უნდა მოხვიდეთ. 5 ლარი უნდა გადაიხადოთ.
ფოცხოვწარის დასახლებას მხოლოდ ერთი სამედიცინო ამბულატორია ემსახურება. როგორც ამბულატორიის ექთანი ნანული ბაძაღოა, საუბრა ამბობს, აქ დევნილები მთელი რიგი ჩივილებით მოდიან, ელემენტარული ფოცხოვწარის დასახლებას აქცია კიც არ აქვს, რომ დევნილებმა პირველადი მოხმარების მედიკამენტები შეიძინონ. აი რა განაცხადა თავად ექთანმა ნანული ბაძაღოა.
ამ პერიოდში ზოგს აქვს გულის პრობლემები, ბრონქიალური ასთმით მოდიან, შაქრიანი დიაბეტით და ჰიპერტენზიით.
აფთიაქი არა ჩვეულებრივ ხოლმე უწამლოთ.
მოსახლეობა დასაქმებას და საცხოვრებლად ნორმალურ პირობებს ითხოვს.
უფრო მეტად შობლები გვეხმარებიან. სხვა სამსახურები აქ რა უნდა გაკეთდეს ისეთი, რომ ვაჭრობა არ არის აქ ფაქტიურად მაღაზიები თითქმის დაცარიელებულია ნისიებზეა. ძალიან ეს არის. ყოველას უჭირს.
შობლები ასევე ითხოვენ საბავშვო ბაღის გახსნას, ბაღის შენობა მათის საცხოვრებლიდან 7 კილომეტრში მდებარეობს და ასევე შობლების განმარტებით ბავშვებს ამ ადგილის გავლა უჭირთ და რაც უფრო გადნაუდება ორ თვეში. 2012 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში კი ფოთხოეწერის საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისთვის ხარჯები გათვალისწინებული იქნებაო, ამავდროულად წამდე კი ბაღის გახსნა არის შეუძლებელი. დევნილები აქ 90-იანი წლების ბოლოდან ცხოვრობენ, თუმცა საბავშვო ბაღი ხემდი არ ქონიათ, ამ დრომდე აქ 130 დევნილი რჩება. ნიკო?
მადლობა თეა. თეშონია გახლავთ ეს ვაქცინა გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. ორი სიტყვით გეტყვით ახლა დღევანდელი გადაცემის შინაარსის შესახებ თუ რა რაზე გვექნება დღეს გადაცემა და მერე გავაქცელებთ. Ну, პირველ რიგში დღეს გვაქვს ერთგვარად სოციალურ თემებზე გამოგვდის მეტწილად, არა იმიტომ რომ ჩვენ მოიფიქრეთ მაინდა მანჩესტერ თემა, არამედ იმიტომ რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში ქვეყანაში არის ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტუალური განსახილველი თემა გაფიცვებთან და ყველაფერთან ერთად. გაცემის მეორე ნახევარში ილო ლეჟავა გვეყოლება სტუმრად, არის ბლოგერი, რკინიგზაში მუშაობს, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დაწერა და თავის ბლოგპოსტში რკინიგზაში არსებული რთული ვითარების შესახებ, სხვა შორის ჩვენ დავით ჩიხლაძის ერთ-ერთი საყვარელი ბლოგერია, ხშირად ახსენებს ხოლმე თავის სოციალურ ქსელებს. მიმოხილვაში და ახლა სწორედ მას ვკითხავთ, ამინტერესდით თვითონ რკინიგზიდან შიგნიდან გაგვეგო თუ რა სიტყვას ეს ხალხი რა უნდათ რა უჭერთ სიუჟეტი თქვა ამაზე, მაგრამ ამას ცოტა მოგვიანებით მოვისმენთ. ამას გარდა გვაქვს კიდე სხვადასხვა სალაპარაკო თემა იმ სოციალურად დაუცველებლების და დევნილების შეჭრასთან და შემდეგ ამ საკითხის გადაჭრასთან დაკავშირებით. ტესტი ჩურ დაზარალებული სტიქი დაზარალებული მოსახლეობის პროტესტსაც გავაშუქებთ. მოკლედ ეს არის ძირითადი თემები ამ მიმართულებით წავალთ დღეს. გუშინგი მთავრობის ხმამაზე დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვადასხვა შენობაში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი და დევნილი ოჯახების აღრიცხვას და მათი საცხოვრებელი ფართების დაკმაყოფილებას გულისხმობს. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უახლოეს დღეებში გამოიყოფა ბიუჯეტი, რომლის მეშვეობითაც უკიდურესად გაჭირებული ოჯახები ბინის დაქირავებას შეძლებენ. მთავრობის ხმის პარალელურად კანცელარიის ფოიეში კი ის სოციალურად დაუცველი ოჯახები შეიკრიბნენ, რომლებიც უკვე მეორე დღეა თავშესაფრის მოთხოვნით შიმშილობენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თავრობის კანცელარიის ფოიეში სოციალურად დაუცველი რამდენიმე ათეული ადამიანი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად თავრობის ხდომის დაწყებამდე შეიკრიბა. ისინი თავრობის ხდომის დასრულებას და ახალი ხელისუფლებისგან პასუხსელიან, თუ როდის მოხერხდება მათი საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფა. იქ შეკრებილი ადამიანების ამბები ერთმანეთს გავს. მათ არ აქვთ სამუშაო, მათარაკთ სახლი. ირმა ქარცივაძე, კანცელარიის ფოიეში მცირეწლოვან შულთან ერთად ელოდება ხელისუფლების პასუხს იმის თაობაზე, მოხერხდება თუ არა მათი ბინებით დროულად უზრუნველყოფა. ამ მოთხოვნით ის და 40-მდე ადამიანი უკვე მეორე დღეა შიმშილობს.
ვიქხოთ თავშესაფას. ვარ ტკირაში, არა გულის მომწონი ბავშვი მყავს, აი, არა მაქვს იმის საშუალება რომ გადავიხადო ეს თანხა და ვიქხოთ რაიმე დაგვაყოფნოს, ან მე მემშეკვდესო, უკვე ორი დღეა შიმშილობ და კატეშვილი პატრონი არაა ჩვენი.
31 ოქტომბერს მთავრობის ხნომის დასრულების შემდეგ კანცელარის ფოიეში შეკრებილ სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ ჩამოსულა. დაპირება იმის შესახებ, რომ ზრუნვა მათი პრობლემების გამოსასწორებლად უახლოეს საათებში დაიწყება, მინისტრებმა კანცელარიის 12 სართულზე ჟურნალისტებს მისცეს. დავით სერგიენკო ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი იყო პირველი, რომელმაც კანცელარიის 12 სართულზე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. სამოქმედო გეგმა, რომელიც სხვადასხვა ფართებში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებისაკენ არის მიმართული, მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა და გეგმის განხორციელება უკვე დაწყებულია. განაცხადა მან და იქვე სამოქმედო გეგმის დეტალები განმარტა. მისი თქმით, 30 ოქტომბრის მონაცემებით სოციალურად დაუცველი სხვადასხვა შენობაში შეჭრილი 1660 ადამიანის საკითხს სოციალური აგენტები სწავლობენ და მიმდინარეობს კითხვარების შევსება, რომელიც მათ უპირველეს საჭიროებებს გამოავლენს.
ის რომ გამოყოთ ბიუჯეტი იმისათვის რომ ყველაზე გაჭირვებულ ოჯახებს, რადგანაც ძალიან ეჩქარება და მრავალ მათგანს არ აქვს ღამის გასათევიც კი, უკვე დაიწყოთ დაგმაყოფილება ბინის ქირის გადახდით, რომ ყისიერად უახლოესი დღეების განმავლობაში კონდე თავისი წერი, ანუ ამოცანები არის შემდეგი: ეს რეალური დიფერენცირება, რამდენი აქედან რეალურად სოციალურად დაუცველი და ღარიბი ადამიანი და რამდენი არის ხელოვნურად მიკეთებული.
აქ უნდა ითქვას ისიც, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ნაწილი უარს აცხადებს, ასე ვთქვათ, ქირით გასვლაზე და ისინი საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემას მოითხოვენ. ხომ არ იგეგმება უახლოეს მომავალში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართების მშენებლობა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ დავით სერგიანკოს მიმართა, რასაც ასეთი პასუხი მივიღეთ.
ხანგრძლივი პროექტისათვის, როგორიც არის არადროებითი, არამედ მათ საკუთრებაში მყოფი ბინების მშენებლობა, დასახლების მშენებლობა, მოითხოვს ძალიან დაწრულებულ ფინანსურ ანალიზს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები და ამაზე არავინ არ დაპირდეს ამ ხალხს, რომ აი ეხლა პასუხი მზად არის. ეს არ არის მარტივი საქმე, ეს რეგისტრირებული არის 1600, თორე რეალურად ეს 10,000-ობით ადამიანია და აქ ძალიან დიდი ბიუჯეტი არის ლაპარაკი იმ გეგმებზე, რასაც გამცდები.
ის რომ 2013 წლის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი სოციალური პროგრამების დაფინანსება იქნება, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი მტკიცებით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება პენსიის მიახლოება საარსებო მინიმუმთან. ფინანსთა მინისტრის განცხადებითვე 10%-ით შეუმცირდება დაფინანსება ფინანსთა სამინისტროს და ზოგილი თანხა კი იმ პროგრამების განხორციელებას მოხმარდება, რაც ქვეყნისათვის პრიორიტეტია. გაიწერება თუ არა 2013 წლის ბიუჯეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილების თანხები, ვკითხეთ ნოდარ ხადურს.
ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაბამისი პირობები, მაგრამ ვიდრე ბიუჯეტის ზუსტი პროექტი არ გვექნება კონკრეტიკისაგან, მე თავშევიკავ.
გეტყვით იმას, რომ 31 ოქტომბრის მონაცემებით სოციალურად დაუცველი და დევნილი ოჯახები საქართველოს მასშტაბით 46 ობიექტში არიან შეჭრილნი. ისინი დაკავებული ფართების დაცლას მანამდე არაპირებენ, სანამ ხელისუფლება მათ საცხოვრებელი ფართებით არ უზრუნველყოფს. უნდა ითქვას ისიც, რომ ტოლუთა და განსახლების მინისტრის დავით დარახოვლიძის თქმით, მიმდინარეობს სხვადასხვა შენობებში შეჭრილი დევნილების აღრიცხვა, რათა მოხდეს მათი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. პარალელურად კი ტარდება საგამოძიებო სამუშაოები, რადგან მისი მტკიცებით არსებობს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მოქმედებს თაღლი თური სქემა, რომლის მონაწილეებიც ფართების გადაყიდვას ან გაქირავებას გეგმავენ.
ესენიო თახნიშვილი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩარი ჟავასთან ერთად ის ჩვენი ხმის ოპერატორია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
მოთხლა ასე ვქნათ, ნინო, გითხარით დღეისთვის რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს ანონსები, რა ვიცით? 9:15 წუთში შესრულდება ამასობაში, ვიდრე ამას.
კი ბატონო, კი, ზოგიერთ გეტყვით. დღეს უკანონო ჩამოსმეული ბიზნესების თემაზე იქნება რამდენიმე ღონისძიება, კერძოდ უფლებადამცველთა გაერთიანება და ბიზნესმენი თემურ კვარაცხელია მართავენ პრესკონფერენციას ადეიშვილისა და კეზერაშვილის მიერ. ბიზნესმენ კვარაცხელიასთვის $10 მილიონი ძრავი ქონების წართმევა, ასეთი. ასევე Interpress News-ში RDI-ის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი გურამ კვირიკაშვილი მართავს პრეს კონფერენციას, ასევე უკანონო ჩამორთმეული ბიზნესები საქართველოში არის თემა. თბილისის საქალაქო სასამართლოშია ბრიფინგი დაგეგმილი, მხოლოდ არ არის დასახელებული თუ რა საქმეზე ილაპარაკებენ ამ ბრიფინგზე. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის პროფესიონალთა გაერთიანების თავმჯდომარე გიორგი კოდუა მართავს პრეს კონფერენციას, ეს გაერთიანება რომ ჩამოაყალიბა გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, თემა არის ავიაციის სფეროში არსებული პრობლემები და გაერთიანების გეგმები. ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან ბრიფინგს მართავს თავისუფალ საქართველოს წარმომადგენელი გოგი წულაია პარლამენტის მუშაობაში ცვლილებების შეტანაზე. სტუდენტები მთავარ პროკურატურაში არჩილ კბილაშვილის სახელზე განცხადებას შეიტანენ, რაზე ამას მოგვიანებით გავიგებთ. ჟურნალისტებისთვის ჩამორთმეული გამომცემლობა სამშობლოს დაბრუნების მოთხოვნით მასმედიის სახლი მართავს პრეს კონფერენციას. თავისუფალი საქართველოს ოფისში პროფკავშირების შესახებ ალექსანდრე შალამბერიძე გამართავს სკოლა ბრიფინგს და დღეს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომა გაიმართება ეს ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ გითხარით.
მადლობა ნინო, ვაქცევთ გადაცემას, თქვა რომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ხარ 9 საათი და 16 წუთი ხშირად ვიმეორებ ხოლმე დროს, რა ვიცი, ვისაც დაგვიანდება დილოს რადიოს გასაგებია როგორ რეჟიმში თუ მეცხოვრე ხალხი ზოგი წასასვლელია, ზოგი არ არის, მაგრამ მაინც. და ახლა გვინდა სოციალურ ქსელებზეც ულაპარაკოთ, დავით ჩიხლაძე არის ჩვენი რეზიდენტი ექსპერტი და ვარქვი, სხვადასხვა სახელებს ვფიქრებ ხოლმე, ამჯერად მე უნდა შევჩერდები ამაზე.
კარგი რომ იმახსოვრებთან.
წინა გადაცემაში რა და წინას ვიმახსოვრებ კი. და დავით ჩიხლაძე იგივე გონზო გვეტყვის თუ რაზე იყო ლაპარაკი სოციალურ ქსელებში, რა იყო იქ აქტუალური.
დეამ შედაპეს რამდენიმე ვიდეოზე ვაპარაკებ თაკა, რა თქმა უნდა, ვიდეოები ფოლდერს.
ვიდეოების მოყოლა უყვარს.
კი, ვიდეოების მოყოლა ძალიან მოყვარს. განსაკუთრებით, ну, ცოტათ ისეთ სახალის ვიდეოებს, როგორც გუშინ გავრცელდა სულ 4 წამიანი ვიდეო ამერიკის საჩოს პეიჯიდან. გუშინ იყო ჰელოვინის პარტი, როგორც ვცეთ, და გუშინ მე ვნახე ყოველ
ჰელოვინის პარტი. ამა თარგმნე.
მოდი არ დარგმნა და არ
დაგვიგონე.
მარტო ეს იყო გავგებარი, რასაც ამბობს ხოლმე. ეს ორივე სიტყვა იციქე მაინც.
მოკლედ ამერიკის საელჩოს პეიჯიდან გავრცელდა ბეტმენის მიმართვა. ბეტმენის კოსტიუმში გამოწყობილი ადამიანი, არ ვიცი ვინ, უცოდა სრულიად საქართველოს ჰელოვინს. Ну ეს აი და ეს რა თქმა უნდა მაშინვე ძალიან პირმა დააშია რა ნეგატიური კომენტარები თითქმის არ ყო ფილმი მიხედავთ იმის
რა ბეტმენის რაში შემაჩი ბეტმენზე ნეგატიური კომენტარები
არა მაინც ნუ სახალისო იყო ადამიანი როდესაც ხედავ რომ ამერიკის საელჩოდან გილოცავს ბეტმენი ანუ ადამიანი რომელთანაც მთელი ბავშვობა ასოცირდებოდა თითქმის ამერიკა ბევრისთვის მაინც ნუ სახალისოა ნუ გარდა ამისა კიდევ იყო ერთი ვიდეო რომელიც გუშინ ნახე ეს საქართველოს ნაკლებად ახება მაგრამ მაინც ღირსელ მაგნიშნოთ Gangnam Style-ის კიდევ ერთი კავერი Gangnam Style კორეელი მომღერლის Psy-ის სიმღერა და ვიდეოკლიპია ამაც არის YouTube-ის ისტორიაში ყველაზე ნახვადი ვიდეო 600 მილიონზე მეტი ნახველი ყავს და შეიძლება იყოს პირველი ვიდეო რომელიც მილიარდიან ზღვარს გადააბიჭებს არ ვიცი ყველაფერი აქეთკენ მიდის ყოველ შემთხვევაში
ის შეიძლება არ გინახავს ალბათ ხო ესეთი სასაცილო კლიპია ძალიან განსაკუთრებით სასაცილო არ არის მაგრამ ცხენივით ცეკვავს ანუ სპეციალური ცეკვის მანერა აქ მომღერალ ფსაის და ამიტომაც
ეს ცეკვის თან ეს ცეკვის მანერა ძალიან ბევრი მაიტაცა მათ შორის გაეროს გენერალმა დივანმა ბანკი მუნმა და ნუ არა მარტო მან კიდე რამდენი მე ჩინელმა
აი ვეი ვეი აქვს ჩაწერილი აი ვეი ვეი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არტისტი და საერთოდ მსოფლიოში ჩინეთში ალბათ
ჩინეთში ნუ დისიდენტი არტისტი რომელმაც ნუ ასევე ცენტროს კავერი გააკეთა ნუ ცოტათი ჩაცმობა არ უწყობდა ხალხს აი ვეი ვეის ჩემი აზრით Gangnam Style სტილში არის ამიტომ რაღაც არ მომეწონა რა შეეხება ამ ახალ კავერს რომელზეც ახლა საუბრობ ეს არის Massachusetts-ის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სტუდენტების კავერი ერთ-ერთი წამყვანი engineering school
სასწავლებელი
სასწავლებელი ამერიკაში სტუდენტები ერთობიან ჩაოლობრივად ცეკვავენ და ამ სიმღერაზე და თან ადამიანი რომელიც აკავერებს თვითონ სიმღერას ძალიან გავს თვითონ ფსაის თუმცა ყველაზე საინტერესო არის ამ ვიდეოში რომ მესამე წუთის შემდეგ ვიდეო შედება ნუამ ჩომსკი რომელიც ასევე იღებს მონაწილეობას რამაც ნუ სერიოზული რეზონანსი გამოიწვია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩომსკის გამოჩენა ინტერნეტში რაღაც ისეთი საინტერესოა ხოლმე ყოველთვის რაც თავისი განსაკუთრებული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ამ შემთხვევაში ნუ ერთ პატარა ფრაზით შემოიფარკა და გადააკეთა სიმღერა Gangnam Style-დან ჩომსკის Style-ად.
ეგრეც იზამთა ხა აქვს სახელი იმისა რომ შეცვალოს. თუ რამის დამატება გინდა
დააკეთოთ. გუშინ აქტიურად ცელდებოდა ერთი ბლოგი რუსული ბლოგი, რომელიც მაქამდე არასდროს შემხვედრია. ბლოგპოსტი იყო შემდეგი: სოფლიოს 13 ყველაზე საინტერესო ხიდი, ხიდის კონცეფცია. ეგ იყო რეიტინგი, ასე ვთქვათ, ხიდების.
პირველზე ქართული იყო,
პირველზე არა, მაგრამ ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზე იყო შვიდობის ხიდი. მისი კონცეფციის საინტერესოობა გამოხატა ავტორმა იმაში, რომ მეც არ ვიცოდი სხვა შორის ამბორმაც გუშინ გაიგო, როგორც აღმოვაჩინა, რომ ოდესაც დადიხარ ხიძე მორზეს ამბანით ის რაღაც შეტყობინებას აქსავნის სამყაროში, ასე ვთქვი.
რამაგარია, ანუ მეც არ ვიცოდი.
ჩვენი ფეხის ნაფეხურებიდან გამომდინარე, ეს როგორც თვითონ არქიტექტორი ამბობს, ეს არის ჰიმნი სოფლიოს ხალხთა თანამეგობრობის, რომელსაც მესიჯი, რომელსაც გზავნის ჩვენი მშვიდობის ხიდი, თურმე ამან აღაფრთოვანა ძალიან ბევრი ადამიანი, სასიამოვნო მომართვა, მაგრამ მაინც.
ძალიან კარგი, ეს სხვა შორის გამოსაკვლევია ვიღაცამიც მორზეს ამბანიცის რეალურად რა მესიჯები მიგა
საქართველოს. ხო, ეს იყო ანოტაცია
სამყაროში. მადლობა. დავიჩი ხვაძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას 921 წუთია და ცოტა გავერთეთ და ახლა ისე დასერიოზულდეთ 2012 წლის მაისში.
შენ და გონზო გაერთეთ, ანუ, ხო.
ალბათ ჩვენელიც იმედია მარტო ჩვენერებს ვთქვით. ვცდილობთ ხოლმე ეს და გამხიარულდეთ, მაგრამ ნუ რა, მცირე გადახრობა იყო ერთგვარი სერიოზული ამბებიდან, რომელიც დომინირებს და ჩენერცაც. 2012 წლის მაისში სტიქი დაზარალებულმა მოსახლეობამ ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ბაისუბანში ჩაატარა საპროტესტო აქცია. ისინი ადანაშაულებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში და ცდილობენ იმის გარკვევას, თუ რატო არ დაეხმარნენ მათ და როგორ დაიხარჯა 80 მილიონი ლარი, რომელიც მათთვის იყო გამოყოფილი. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ხმაური იყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბნის ადმინისტრაციულ შენობასთან. ადგილობრივი მოსახლეობა მიმდინარე წლის მაისში დაზარალდა და ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სტიქიამ სეტყვის სახით ისინი ისევე დააზარალა, როგორც სოფელი ლელიანი, რომელთაც ბაისუბნელებისგან განსხვავებით ხელისუფლებისგან სასურსათო პაკეტის გარდა ფულადი კომპენსაციაც მიიღეს. დაზარალებული მოსახლეობის ერთადერთი მოთხოვნა ფულადი კომპენსაციით დახმარება.
ვერაფერი მოსავალ ჩვენ ვერევიღეთ.
კიტრი,
ციტაკა, პამიდორი, ვენახი. ვითხოვთ, როგორც სხვა სოფლებს მიცეს დახმარებაი, ისე მოგდონ ჩვენე. მოგვიტანეს მაკარონი, ღვინო, რა თმინო და მაკარონი, როცა ვჭა მე მაკარონს ის არ მეყოფა ჩემი გაჭირვები.
სეტყვა იყო შულო იმისთანაი, 10 კვალი ვენახი გვაქვს 800 კილო, თვითონ 100 კილო ვერ დავკრიფოთ.
რა დაპირდნენ ხალხს?
რა დაპირდნენ?
რა სიმართლეს ვეძებთ?
რას დაპირდნენ?
ადგილზე პრობლემების გასაცნობად საქართველოს პარლამენტის წევრი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი გოზალიშვილი მივიდა. მან მოსახლეობას ცენტრალური ხელისუფლების მისამართით წერილის გაგზავნა ურჩია, სადაც მათი პრობლემები და მოთხოვნები იქნება ჩამოთვლილი. გოზალიშვილი მოსახლეობას დაპირდა, რომ პარლამენტის სახელზე დაწერილ წერილს თავად წაიღებს ქუთაისში.
შემიძლია ვთქვა, რომ მოთხოვნები არის აბსოლუტურად სამართლიანი და უნდა გაკეთებული იყოს ისე, როგორც სასოფლეობა მიიღეს. რა შეეხება პერსპექტივას, არის ის უნდა საკითხი მომ დადგეს აუცილებლად ახალმთავრების წინაშე და დადგეს საქართველოს პარლამენტის წინაშე და უნდა გათვალისწინებული იქნას მომავალწლის ბიუჯეტი.
მოსახლეობის ნაწილი სკეპტიკურად შეხვდა ახლადარჩეული დეპუტატის დაპირებებს. ისინი აცხადებენ, რომ გიორგი გოზალიშვილი წინა ხელისუფლების დროსაც მუნიციპალიტეტში მაღალ თანამდებობაზე იყო და როგორც მაშინ, არც ახლა არ გაითვალისწინებს მოსახლეობის გასაჭირს.
რაც მოხდება ხელისუფლებაში, მის მიერ ვწირდები, ამას გავაკეთეთ, ამას გავაკეთეთ. რაც ის განმავლობაში ყველი გაკეთებული არ დამინახე არაფერი. გადააკეთეთ საშუალო ვიტუაციი და აგეთ.
ბაისუბნის მკვიდრი კოალიცია ქართული ოცნების ადგილო ბრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი გოდერძი ბარბაკაძე ამბობს, რომ მოითხოვს პასუხს, თუ სად გაიხარჯა ის 80 მილიონი ლარი, რომელიც სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად დახმარების ფონდში ბიძინა ივანიშვილმა ჩარიცხა. ბარბაკაძის ვარაუდით, იგი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საკუთარი ინტერესებისთვის გამოიყენეს.
აქ ხალხი პროტესტის გამოსახატავად მოვედი და თან რატომ? აი ზუსტად აი ამაზე უნდა აგოს იმ ძველმა ხელისუფლებამ პასუხი, ის 80 მილიონიდან. აი მოსახლეობას ეს სიტუაცია ხალხი რომ არის?
არკვევენ ეს ვისთვის მოვიდა ხალხი?
იყო თუ არა ჩვენთვის?
დაჟია ყველა.
აქედან გამოყოფილი თანხები იყო თუ არა? იყო.
ბაისუბნელების სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დროულ ანაზღაურებას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ საპროტესტო აქციებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულო შენობებთან გამართავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გუშინ ახალი მთავრობის მეოთხე სამუშაო დღეს საჯელასრულების პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს მთელი დღის განმავლობაში უწევდა რუსთავის მე-16 საჯელასრულების დაწესებულებაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით პასუხების გაცემას. სოზარ ზუბარი აბრალებდა იქ შექმნილ ვითარებას ციხის ყოფილ ადმინისტრაციას და ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს, რომლებიც მისი თქმით ციხეებში კონტროლის დაბრუნებას ცდილობენ, მან თქვა, რომ არ ახვევა კრიმინალურ სამყაროს მიერ შეთავაზებულ თამაშს. რა ხდებოდა გუშინ რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში? ამის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა 30 ოქტომბრის საღამოდან მოყოლებული რუსთავის მე-16 საჯელახსრულების დაწესებულებაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ამ ინფორმაციის დასაზუსტებლად ციხეში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებიც შევიდნენ, რათა პატიმართა მიერ განხორციელებული სატელეფონო ზარების შინაარსი გადაემოწმებინათ. ამ ზარების მიხედვით, როგორც ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე ამბობს, პატიმრები ციხის ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან მუქარაზე საუბრობდნენ. მუქარის შესახებ ესაუბრნენ პატიმრები საზოგადოებრივ მონიტორინგის საბჭოს წევრ ჟურნალისტ ხათუნა გაგნიძესაც. ის რუსთავის ციხეში 3 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. ხათუნა გაგნიძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის ციხეში სიმშვიდეა და ადმინისტრაცია მუქარის ფაქტებსაც უარყოფს.
ზოგადი სიტუაციის დაძაბულობა და ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ შემიჩნევია ის გამკაცრებული ზომები, იგივე პატიმრების ჩაკეტვაზე იყო საუბარი, თუმცა როდესაც შევედი დაწესებულებაში, აბსოლუტურად პატიმართა უმრავლესობა, ასობით პატიმარი შემილია თამამად იყო ციხის ეზოში და მათ ყველა შეეძლოთ ჩემთან გასაუბრება.
იმ დროს, როცა რუსთავის ციხესთან პატიმართა ოჯახის წევრები იყვნენ შეკრებილი და ციხის ახალ დირექტორთან ლევან აბურჯანიასთან შეხვედრას ითხოვდნენ, საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი მთავრობის ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრობდა. სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ციხის მაყურებლები რეჟიმის შემსუბუქებას ითხოვდნენ. შემდეგ ეს მოთხოვნა ციხის დირექტორის გათავისუფლებაში გადაიზარდა. ციხეში ვითარების დაძაბვაში კი სოზარ სუბარმა ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები დაადანაშაულა, რომლებიც ციხეში კონტროლის დაბრუნებას ცდილობენ, და განაცხადა, რომ ის არ აყვება კრიმინალური სამყაროს მიერ შეთავაზებულ თამაშს.
სიტუაცია არის ძალიან მარტივი, აქ არიან ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტები, რომლებსაც ვითომ ებრძოდა ყოფილი ხელისუფლება, მაგრამ სინამდვილეში საკმაოდ ორი გავლენები ჰქონდათ, ამ გავლენების გაგრძელებას აღარ დავუშვებთ. ციხეებს მართავს ადმინისტრაცია და არა სხვა ვინმე. ყველა უფლება იქნება დაცული. არ ეყოლება არავის უფრო მეტი დამცველი, ვიდრე არის მინისტრი, ვიდრე არის საშესაძლებლობის დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი, მაგრამ იმას არ დაუშვებთ, რომ ციხეებს მართავდნენ კრიმინალები, ავტორიტეტები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამოყენებული იქნება კანონი, გათვალისწინებული ყველაზე ზომა. თუ საჭიროა კარცერი, კარცერი იქნება, თუ საჭიროა გადაყვანა სხვაგან, გადაყვანა იქნება, მაგრამ იმას არ დაუშვებთ, რომ ადმინისტრაციის ჩანაცვლება ვინმე სხვა სცადოს.
სოზარ სუბარმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ის არაპირებს ერთის მხრივ სისტემასთან მიმართებით გასატარებელი ლიბერალური პოლიტიკის ფონზე შეეგუოს ციხეში რეჟიმის დარღვევის მცდელობას. იმ ფონზე, როდესაც 150 პატიმარი გლდანის მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებიდან შედარებით მსუბუქი რეჟიმის დაწესებულებაში გადანაწილდა, როდესაც რამდენიმე ასეული პატიმარი ვადაზე ადრე გათავისუფლდა, როდესაც პირობითი მსჯავრის მქონე პირებს, რომელთაც საშილის ნახევარი მოხდილი აქვთ, მოიხსნებათ მსჯავრი და გაუუქმდებათ ნასამართლეობა, ასევე მაშინ, როცა ნოემბრის შუა რიცხვებისთვის დაგეგმილია ფართო მასშტაბიანი ამნისტია, სოზარ სუბარი არაპირებს ისეთი პატიმრებისთვის შეღავათის გაკეთებას, რომლებიც მისი სიტყვებით პირის ამოკერვით ან სხვა მუქარით ცდილობენ ცვლილებების მიღწევას. საჯელახსრულების მინისტრის თქმით, ის იქნება ყველა პატიმრის დამცველი, მაგრამ არ იქნება კრიმინალურ სამყაროსთან ლოიალური. ციხესთან დაკავშირებული სექტემბრის ცნობილი მოვლენებისა და საჯელახსრულების ყოფილი ხელმძღვანელობის შეცვლის შემდეგ ციხეში ვითარება რბილად რომ ვთქვათ, გასცდა რეჟიმის მოთხოვნებს, ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე. მისი სიტყვებით, ახალ მინისტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეკლარირებული პოლიტიკის პარალელურად სწორედ რეჟიმის დამყარებაზე ზრუნვა მოუწევს.
საფრთხები რა თქმა უნდა არის, თუმცა ციხეში რომ უნდა დისციპლინა და წესრიგი არსებობდეს და დამყარდეს, ამაზე მე მგონი ვერავინ ვერ იძავებს. ცნობილი სექტემბრის მოვლენების შემდეგ ცოტა ციხეებში იყო არეულობა საერთოდ, მაგრამ ქაოტური სიტუაცია. 17 ხმაური რაღაცა 17 უფლებას მისცეს ამდენჯერმე, ნუ პატიმრებმა თავს, და იყო რაღაცა, რაც დარეგულირებას მოითხოვდა. თუმცა ეს უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა კანონის ფარგლებში და რა თქმა უნდა რაც შეიძლება ნაკლები ზიანის ფასად იგივე პატიმრებისთვის და რა თქმა უნდა მათი უფლებების დაღუპვებლად. და მე იმედი მაქვს, რომ მოხერხდება ახალი მინისტრის მხრიდან ამ უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების ორი პრიორიტეტს შორის რაღაცა კონსენსუსის პოვნა და კარგად დარეგულირება ამ სიტუაციის.
ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნათია იმნაძე და განაგრძობს, რომ პენიტენციალურ სისტემას მონიტორინგის ფარგლებში ომბუდსმენის ოფისი კვლავაც აქტიურად დააკვირდება იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვასა და ციხეებზე კონტროლს შორის ბალანსი მართლაც შენარჩუნდეს. სამომავლოდ ციხეების მონიტორინგს სავარაუდოდ საერთაშორისო უფლება დამცველებით შეუერთდებიან. ეს დღეს საშელახსულების დეპარტამენტის ახალმა ხელმძღვანელმა ხათუნა ხასიამ ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა.
ესნიო ხარაძე გახლდათ ვაგზელებს გადაცემა სათის ნახევარია ახალი ამბებით ნიკოლაშვილი გვეტყვის რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში მოკლედ.
დილამ მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შეერთებულ შტატებში თანდათან ნორმალურ რეჟიმს უბრუნდება ცხოვრება ქარიშხალ სენდის შემდეგ. დადასტურებული არის, რომ ქარიშხალმა სენდიმ შეერთებულ შტატებში სხვერპლი გამოიწვია 72 ადამიანი, ეს რიცხვი დასტურდება ამ ეტაპზე. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ნიუ-იორკში ბელვიუ ჰოსპიტლიდან საჭირო გახდა 500 პაციენტის ევაკუაცია, ვინაიდან ჰოსპიტლის პირველი სართული დაიტბორა და შეფერხდა მისი მუშაობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს, რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილება სირიის ოპოზიციის მართველობაში, ვინაიდან სირიის ოპოზიცია უნდა წარმოადგენდეს ყველა სირიელს, რომელიც იბრძვის და იღუპება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმთან ბრძოლაში. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო მთავრობის ახალშემადგენლობას დაამტკიცებს დღეს. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის პროფესიონალთა გაერთიანების თავმჯდომარე გიორგი კოდუა გამართავს ბრიფინგს ის ავიაციის სფეროში არსებულ პრობლემებზე და გაერთიანების გეგმებზე ილაპარაკებს. დღეს ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობის თაობაზე პარლამენტშივე გაიმართება საგანგებო შეხვედრა. დეპუტატები სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლებს, ასევე სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახურისა და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდებიან.
მადლობა ნინო. 9:32 წუთი, ახლა გეტყვით რა მოხდება დაახლოებით ესე 5 წუთში, 6 წუთში გადასამას გავგზავნებ ჩვენ სტუმართან ერთად. რკინი გზაზე ვილაპარაკებს და იქ არსებულ პრობლემებზე. მანამდე ჯერ ახლა სპორტზე ვილაპარაკებს, მერე მოკლედ ეკონომიკაზე. დავიწყოთ სპორტით. ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთეს სტუდიაში არის ჩვენთან ერთად. გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღესაც წინა დღეების მსგავსად ძირითად ყურადღებას ჩვენს ასაკობრივ ნაკრებებზე გამამახვილებ. ამჯერად სასიამოვნო სიახლეები მაქვს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება მოიპოვა. კახა კაჩარავას გაწვრთნილმა გუნდმა შოტლანდიაში გამართული შესარჩევი ეტაპის ბოლო ტურში ისლანდიას 2-0 მოუგო და ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავა. პირველზე მასპინძლები გავიდნენ, რომლებმაც გუშინ აზერბაიჯანი 7-1 გაანადგურეს. რაგბიშიც ასევე 19 წლამდელთა ნაკრებზე ვიტყვი. მათ პორტუგალიაში მიმდინარე მსოფლიო თასის ალაფის შესარჩევ ეტაპზე ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვეს, რაც სადაც მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდებიან და გამარჯვების შემთხვევაში ფინალური ეტაპის საგზურს მიიღებენ. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა ქვეჯგუფში ესპანეთს და რუმინეთს მოუგეს, პორტუგალიელებმა კი რუსები და ბელგიელები დაამარცხეს და შესარჩევი ეტაპის დასკვნითი შეხვედრა საქართველო პორტუგალიას შორის 3 ნოემბერს ჩატარდება. შემდეგ ჟურნალმა ფორბსმა გამოაქვეყნა 40 უძვირფასესი სპორტული ბრენდის სია, ასე ვთქვათ, რომელიც სპორტსმენთა კომერციული ფასების მიხედვით შეადგინა, კონკრეტულად რეიტინგის შემდგომი პრინციპით შედგა სასპონსორო შემოსავლებს უშუალოდ სპორტული მიღწევებით მიღებული მოგების ოდენობა გამოაკლდა და დალაგდა. შემდეგ თანხის მიხედვით სპორტსმენების სია პირველ ადგილზე გოლფისტი ტაიგერ ვუდსია, რომელსაც ბოლო ერთ წელიწადში თურმე 38 მილიონი გამოუმუშავებია. ტაიგერ ვუდსს რაღაც 9 მილიონით შემორჩება ჩოგბურთელი როჯერ ფედერერი და 26-26 მილიონით მოდიან. შემდეგ კიდე ერთი გოლფისტი მიკელსონი, დევიდ ბექემი, ასევე ლებრონ ჯეიმსი და მოკლედ ასე შემდეგ. მოწინავე ათეულში კობი ბრაიანტი, უსაინ ბოლტი და კრისტიანო რონალდოც არიან. და რონალდოზე ვიტყვი კიდე ერთი ფინანსებზე და რონალდოზე ჩვენ დავრჩები ამ თემაზე. შეთავაზებას მიიღებს მალე პორტუგალიელი ვარსკვლავი პარი სენ ჟერმენისგან, რომელსაც სათავეში რომელსაც სათავეში ყატარელი მილიარდერები უდგანან, ისინი სამეფო კლუბს $100 მილიონს შეთავაზებენ, როგორც ევროპული სააგენტოები უწებიან სეზონის დასასრულს რონალდოს სანაცვლოდ, ხოლო თავად ფეხბურთელს წრიულს გასამრჯელოდ $18 მილიონს დაუნიშნავენ. მადრიდში კრისტიანო წლიურად ამაზე თითქმის ნახევარ 10 მილიონს იღებს.
კარგი, მადლობა ოთო. ოთო მალაკალიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:35-ია. სპორტის მერე როგორც წესი დარიგია, ეკონომიკას მიმოიხილავენ ხოლმე წესიერ მედია დაწესებულებებში, ჩვენც ახლა არავარ ცხოვრისგან გამონაკლისი. და ამჯერად რეზო საყევარიშვილს გადავცემ სიტყვას.
დილამშვიდობის ნინა ნიკო. ბოლო პერიოდში ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენების გამო ნაკლები ყურადღება ექცევა იმას, როგორ იცვლება საქართველოს პოზიცია ბევრ სარეიტინგო მონაცემში თუ სხვადასხვა ინსტიტუტის მიერ შესწავლილ ამა თუ იმ რისკის რუკებზე. ბოლო პერიოდის ყველაზე საინტერესო ინფორმაცია ამ თვალსაზრისით ლეგატუმ ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, რომელმაც კეთილდღეობის ინდექსი დაადგინა. ტრადიციული წელიწადში ერთხელ ხდება ამ ინდექსის განახლება. ამ თვალსაზრისით მსოფლიოში შესწავლილი 152 ქვეყნიდან საქართველოს 93 ადგილი ერგო. 152 ქვეყანა, ეს არის ის წარმომადგენლობა, რომელიც პლანეტის მოსახლეობის 96%-ს და მთლიანი შიდა პროდუქტის 99%-ს წარმოადგენს, ანუ პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. არსებითად სხვადასხვა მიმართულებები ზოგან გაუმჯობეს და ვითარება და ზოგან გაუარეს და არსებითად ზოგად პოზიციას რაც შეეხება ის შეცვლილია გაუარესებისკენ, ანუ რეალურად წინა წელს გაცილებით წინ იყო, თუმცა თუ შევხედავთ ცალკეულ მიმართულებებს, რომელთ მიხედვითაც ეს კომპოზიტური ინდექსი დგინდება, ამ თვალსაზრისით ცვლილებები ასევე სხვადასხვა მიმართულებით არის. ინდექსი 8 პარამეტრის მიხედვით გინდება, ეს არის ეკონომიკა, განათლება, სამეწარმეო შესაძლებლობები, მართველობის ხარისხი, ჯანმრთელობა, პირადი თავისუფლება, უსაფრთხოება და კაპიტალის თავისუფლების ხარისხი. 132 ადგილი, როგორც უკვე ვთქვი, ეს ზოგადი 132 ადგილი მიიღო საქართველოს სამეწარმეო შესაძლებლობების თვალსაზრისით, ეკონომიკის პარამეტრის თვალსაზრისით, რაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. სამეწარმეო შესაძლებლობებით 76 ადგილზეა, განათლება ყველაზე კარგი პოზიცია ქვეყანას მართველობის თვალსაზრისით, ანუ 53 ადგილია, განათლება 76, ჯანმრთელობა საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია, 93 ადგილია მსოფლიოში, უსაფრთხოება ასევე მაღალი მაჩვენებელია, 59, პირადი თავისუფლება 79, რაც შეეხება კაპიტალს, კაპიტალის მოძრაობის თავისუფლების თვალსაზრისით ქვეყანა 152 სახელმწიფო შორის 140 ადგილზე არის შეფასებული.
მადლობა რეზო. რეზო საყავარშვილი გახლდათ ეს და ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:37-ია და როგორც გვეკითხარით, გადაცემის მეორე ნახევარში ველაპარაკებთ რკინიგზასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებზე. ერთი სიუჟეტის უნდა მოვისმენთ, მაგრამ ცოტა ხანში ჯერ სტუმარს გავეცნობით. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ილო ლეჟავა, რომელიც არის ბლოგერი, რკინიგზის თანამშრომელი, არის თვარსები გაფიცვის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თუ ერთი ორგანიზატორი არა, როგორც ბლოგის მიხედვით მოწოდება იყო იქ პოსტში, რომ გაფიცულიყვნენ. და გვაინტერესებს აი რა, ანუ სიუჟეტში მოვისმენთ, ბოლო დღე არის ლაპარაკი პროფკავშირების მხრიდან, ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ აი რა ხდება რკინიგზაში, საბოტაჟია ეს, თუ პირიქით რა სითხოვენ რკინიგზელები და გადავწყვეტ, რომ პირდაპირ თქვენ დაგლაპარაკებოდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სითხოთ. და მოდი აქედან დავიწყოთ. ჯერეთ ეხლა რა ვითარებაა? მე ვიცი რომ რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა გთხოვა, რომ 24 საათის განმავლობაში მოგეცადათ და არ გეკნათ არაფერი, თქვენს დაუჯერეთ და ასექენის, მაგრამ ახლა სადახართ?
ეხლა ვართ მოლოდინის რეჟიმში, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი კანონებით რაღაცებით. გვაქვს ორკვირიანი ვადა. ორკვირიან ვადაში უნდა ეკონომიკის სამინისტრო გამოგვეხმაუროს ყველა ვარიანტში და უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები, გავაგრძელოთ მოლაპარაკებები. მაგრამ როგორც ჩანს, ორკვირიანი ვადა უკვე იწურება და ეკონომიკის სამინისტროდან, რადგანაც აღარ არის არანაირი გამოხმაურება, სავარაუდოდ ორშაბათიდან ისევ დავიწყებთ გაფიცვების ორგანიზებას და არ ვიცი თუ აქამდე მივედით, ძალიან ცუდია ჩვენთვის, მაგრამ დიალოგზე ფაქტია არ გამოდია.
თქვენ რა სითხოთ, ანუ გასაგებია ხელფასების მოტივებს, რამდენი გაქვთ და რამდენი გინდათ რომ გქონდეთ?
გვაქვს ახლა პირადად მე მანქანის თანაშემწე ვარ, ახლა გვაქვს 600 ლარი. რანგირებით როგორც გვირდებოდნენ, თანაშემწის ხელფასი უნდა გამხდარიყო ხელზე ასაღები 1000 ლარი. ახლა ბატონმა ირაკლიმ ეზგბაია მოაწერა ხელი რანგირების დასრულებას და იქ წერია რომ ჩვენი ხელფასი იანვარში უნდა გახდეს 750 ლარი. ანუ ის პირობა რაც ქონდა დადებული და რანგირებით როგორც იყო გაწერილი, იმას არასრულებს და ისე მიდის.
ზოლები რანგირება აგუშნათ რა არის, იმიტომ რომ მე არ ვიცი და უკვე სხვა მომც არის, ძალიან რაიგულს.
რანგირება რკინიგზა სხვადასხვა რანგის თანამშრომლებზე.
მივხვდით, მაგრამ
კი ბატონო, ანუ ეტაპობრივად ზრდა ხელფასების. ეს იყო გაწერილი ორწლიანი პროგრამა, რომელშიც კონკრეტულად თანამდებობების კონკრეტულად მუშების და მემანქანების თანამშრომლების ხელფასი რიგით იზრდებოდა რა. ანუ
თუმცა იყო იდეაში, მაგრამ შემდეგ შემოდროში არ იზრდებოდა, ხო, მაგალითად.
ხო, ანუ იზრდებოდა რაღაც ეტაპზე, ანუ 10 ლარით, 20 ლარით, 30 ლარით. და როგორც იყო პირობა დადებული, ისე არ იზრდებოდა, ანუ წინასწარ იყო გაწერილი ეს ყველაფერი და წინასწარ ვიცოდით, როდის რა უნდა აგვეღო. მაგრამ როგორც ხელი მოაწერა ახლა რანგირების დასრულებას, იქ წერია, რომ ისე ხელფასები ძალიან დამცირებული აქვს რა, როგორც
თუმცა ხა ბევრი მსმენელისთვის არ ცოტა ხანში გამოცხადებს ზარებსაც და რეკორდ ბევრისთვის შეიძლება 600 ლარი ისე ძალიან ცოტა არ მოეჩვენოს როგორც თქვა სხვებისთვის არის ანუ გასაგებია დიდი ხელფასი და შეიძლება ეს არ იყოს მაგრამ ნუ ალბათ საშუალოზე ცოტა დაბალია ამ ხრევ რა სიტყვა თქვა ერთ-ერთ მაღაროელები ეთხოვენ და იქ დღეში 20 თეთრი თუ რაღაც გამოვდით საოცარ თულ სამუშაოში თქვენ რატომ ეთხოვთ
ჩვენთან ესეთ სიტუაცია ანუ კინიგზელი საერთოდ მემანქანე თანაშემწე ზენგალი ესეთ სამსახურია სადაც ლოგზეც თქვა და დაიწერა 55 წლამდე არის სიცოცხლიანობა დაყვანილი ანუ უმძიმესი სამსახურია რა დღე და ღამე მუშაობა არანორმალური გრაფიკი ძალიან მნიშვნელოვანი ტვირთის გადატანა გადმოტანა რაც ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული 4000 ვოლტი ძაბვის ქვეშ ხარ ყოველ დღე ღამე ტეხავ დღესასწაულები ჩვენთვის არ არსებობს ანუ ძიმე სამუშაოა ძალიან პლუს ამას ყოველ დღე გამო ისმის თითქმის ტელევიზიით ეზგვაიას გამოსლები რაღაცა რომ აი ამდენი მოგება გვაქვს ამდენი მოგება გვაქვს და ამასთან შეფარდებით ჩვენი ხელფასი არის მინიმუმი, ან 27000 როცა აქვს გზის უფროს ხელფასი და მე მანქანის 1900 ლარი, ეს არის უბრალოდ სასაცილო და აი, სწორედ ამის დარეგულირებას ვთქვით რა. ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში, სიტუაციაში გზის უფროს, ანუ ეზუბაიას ამ შემთხვევაში, მე მანქანეზე სხვაობა ხელფასის ალბათ არის 20-25% ხოლმე და ჩვენთან 27000 აქვს
აღსაგებია.
ანუ მოგება, მთელი რკინიგზის მოგება მიდის ტოპ მენეჯერების და ადმინისტრაციის ხელფასებში.
ანუ თქვა რა, სულ ცოტა ხანში გეტყვით ტელეფონის ნომერზე შეგეძლებათ რომ დარეკოთ და ჩაერთოთ. ეხლა მე დაერეთ ციურეთი მოვისმენთ ამ რკინიგზასთან დაკავშირებით. გუშინდელი რომელიც ჯიმ შერეხუაშვილმა მოამზადა და რომელიც აღწერს რა ხდებოდა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რკინიგზაში. მოვისმენთ და შემდეგ დავბრუნდები სტუდიაში.
ეკონომიკის ახალი მინისტრის თხოვნის საფუძველზე ჩვენი გაფიცვა გასულ კვირა შემოიფარგლა 2 საათით. ასევე შევაჩერეთ ყოველგვარი საპროტესტო მოძრაობა. ვთხოვთ მინისტრს ან მის პირველ მოადგილეს შეგვეხმიანოს დაპირებისამებრ და დავიწყოთ დიალოგი რკინიგზელთა უკიდურესად მწვავე პრობლემების გარშემო. ესაა ფრაგმენტი რკინიგზის პროფკავშირის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან, რომელსაც პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილის ვიტალი გიორგაძის თქმით სრულად იზიარებენ საქართველოს რკინიგზაზე მომუშავე მემანქანეები, მემანქანეების თანაშემწე წეები, სალიანდაგო სამსახურის თანამშრომლები, სალოკომოტივო და სავაგონო დეპოების თანამშრომლები, სხვადასხვა სადგურების სასიგნალო საკონტროლო, ასევე სარემონტო და სხვა სამსახურების წარმომადგენლები.
პროფკავშირის მიზანი და ამ ხალხის მიზანი არ არის ის, რომ ორგანიზაციას რაიმე პრობლემა შეექმნას. უბრალოდ გვინდა რომ კონსტრუქციულად დაასაბუთონ თუ რატო არ ქონდა ხელფასები, ამოვიდნენ მოლაპარაკებების რეჟიმზე და ხალხს დააკავებინონ. სულში მივწერეთ ოფიციალურად წერილი და გავავრცელეთ განცხადება, რომ ვაურშაბათამდე ჩვენ დიდი მოწმინებით ველოდებით. ო იქნება გამოხმაურება, იქნება ყველაფერი დაალაგებული და ეწევა მოლაპარაკებები. თუ არის შეუშვებათამდე ნუ მასში სხვაზე არ ჩება და იქნება მასშტაბიანი გაფიცვა.
ვიტალი გიორგაძის თქმით, თუ არაფერი შეიცვალა, სრულ მასშტაბიანი გაფიცვა საქართველოს შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად გამავრცელებელი გაფიცვიდან ორი კვირის თავზე, ანუ 7 ნოემბერს. იმავე მოთხოვნებით გაიმართება.
ზენგლები ვართ, პერიოდული სამკრო არის, სადაც ხდება ნორმალური შეკეთება. თავიდან ბოლომდე ყველაფერი და გვაქვს ძალიან დაბალი ხელფასები, დაგვიგეს ზედა ნახევრის უკვე ხელფასები. და ახლა გვითხოვოთ მომატება სამ ხელფასებისას. ეს არის ჩვენი მოთხოვნები და საუჯობის პირობებს გამოჯობეს, აი, როგორ მუშობთ, აფორმატივი.
არ არის სპეციალური, უბრალოდ ზენკას არ აქვს, მაგრამ მოაქვს ისეთი უარგის
არაუს ღილიზე და არაუს ცალიტოტია შარვალზე და რა ვიცი 1000 პრობლემა არ არის ნაწილი არაფერი არ არის უბრალოდ რა მაქსიმალურად ყურადღება უნდა მიექცეს ამ ყველაფერს და მის მოთხოვნა გვჩვენ და
რკინიგზელებისა და რკინიგზის პროფკავშირის განცხადებას ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი რომელმაც გაფიცვის მონაწილეთა მოთხოვნების სამართლიანობაში ეჭვი შეიტანა
რკინიგზაში მე არ ვიყავი ამ კონდა მიზეობა და აღვიდებოდი რკინიგზის თანამშრომლების გაფიცვას არ გამოვიცხალთ გარკვეული ტიპის საბოტაჟიც კი იყო, რამდენადაც მე ვიცი რომ იქ ხელფასები გაცილებით უკეთესია ვიდრე სხვა სფეროებში, თუმცა ესეც უნდა განვიხილოთ.
თუმცა დაპირების მიუხედავად განხილვა არ შემდგარა. რკინიგზელთა პრობლემებზე არც 31 ოქტომბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე უმსჯელიათ. უშედეგო აღმოჩნდა რადიო თავისუფლების მცდელობაც გაერკვია საკითხისადმი ეკონომიკის მინისტრის დამოკიდებულება. რაც შეეხება საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას, გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი გაგნიძის თქმით, არ არსებობს გაფიცვის ობიექტური საფუძველი.
სამშრომლებს მოემატათ ხელფასები უკვე და ესა 90% დაახლოებით წლიანი კონტინგენტის, რომელიც დაკმაყოფილ და იმ ხელფასებით, რომელიც ჩვენ მათ დაუწესეთ, არის მცირე რაოდენობა იმ თანამშრომლების დარჩენილი, რომლებმაც 2011 წელშივე იცოდნენ, რომ გეგმის მიხედვით 1 დეკემბერს უნდა მოხდარიყო მაგაფის ხელფასის ზრდა. ზენკლის ხელფასი წლის დასაწყისში იყო 528 ლარი. 1 დეკემბრიდან მაგათი ხელფასი ხდება 708 ლარი. საპროექტო ხელფასი ხა მემანქანეს უნდა გავხდეს 1250 ლარი 1 დეკემბრიდან. აბსოლუტური უმეტესობა მემანქანეების იღებდა ამაზე ნაკლებს.
ასეც რომ არ იყოს გიორგი გაგნიძის თქმით, იმის გამო რომ საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორის უფლებამოსილება შეჩერებულია, ხოლო ახლის დანიშნვამდე დირექტორთა საბჭო ვერ შეიკრიბება, ფაქტობრივად შეუძლებელია სახელფასო ფონდის შეცვლა. ახალი გენერალური დირექტორის დანიშნვა და შესაბამისად რკინიგზელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილება ხელეწიფება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც ჯერჯერობით არც ჟურნალისტების ძალისხმევას პასუხობს და არც რკინიგზის პროფკავშირის განცხადებას, რომელშიც კითხულობთ.
მიუხედავად საქართველოს კანონმდებლობით მოცემული გაფიცვის უფლებისა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გამაფრთხილებელი გაფიცვიდან ორ კვირაში ჩავატაროთ სრულმასშტაბიანი გაფიცვა, გვესმის რა პასუხისმგებლობის სიმძიმე ქვეყნის წინაშე მზად ვართ მოლაპარაკების და დიალოგის სანაცვლოდ არ გამოვიყენოთ აღნიშნული უფლება.
თუ დიალოგი არ შედგა და საქმე გაფიცვამდე მივიდა, საქართველოს გაუჭირდება მნიშვნელოვანი ზარალის თავიდანაცილება. თუმცა საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მოადგილე გიორგი გაგნიძე იმედოვნებს, რომ საღიაზრი გამოიმარჯვებს და რკინიგზის მუშაობა არ შეფერხდება.
შეიძლება გადამზიდავებისთვის არასაიმედოდ გამოჩდეს საქართველოს კორიდორი. რაც ვფიქრობ, რომ იმ გეგმით, როგორც ჩვენ მუშაობ და როგორც მიდის ეს ყველაფერი, ამას საფრთხე არ ემუქრება, რამე თუ არის გაცილებით უფრო დიდი და აბსოლუტური უმეტესობა ჩვენი თანამშრომლების, რომლებიც კმაყოფილები არიან დღეს არსებული ხელფასებით, ისინი ხედავენ, რომ წლების განმავლობაში ხდებოდა პერმანენტული ზრდა ამ ხელფასებით და არ ამგონია, რომ ჯამში საქართველოს რკინიგზაში იყოს ისეთი მდგომარეობა, რაც დიდ საფუძველს მისცემს ჩვენ თანამშრომლებს გააკეთონ ესეთი გაფიცვები.
ჩვენ ბრუნდები სტუდიაში, ეს ჯიმ შერახოვი შემოგვამზად და ეს სიუჟეტი სტუდიაში კი ილოლე ჟაბა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. არის ჩვენი სტუმარი, ეს არის ბლოგერი, გაფიცვის ერთ ორგანიზატორი რკინიგზელი მოკლედ. აქვე მინდა რომ გამოაცხადოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327-ია გოჩა ისევ თუ რამე სხვა ნომერი გოქვს, არა ძველი ნომერი 2988327 შეგიძლიათ დარეკოთ, ჩაერთოთ ან შეკითხვა დასვათ ან აზრი გამოთქვათ. ორ რამეზე ალაპარაკი, რომ ერთი გაიზარდა ხელფასები და რა უნდათ მეტი და მეორე რომ მეტი ვეღარც გაიზარდება, იმიტომ რომ დირექტორი არ არის.
გასაგებია მოვისმენ ხა სიუჟეტი და ბატონი გაგნიძე რასაც ისახის, ეს არის სრული სიცრუე. 2 წლის წინ მემანქანე იღებდა 1200 ლარს.
ეხლა?
ეხლა იღებს 900 ლარს.
რატომ?
ანუ სამუშაო ეს ანაზღაურება იყო საათობრივი მაშინ. შემოიტანეს ახალი სისტემა, მოჭრილ ხელფასზე დასვის მემანქანე, გაუხადეს 800 ლარი მაშინ და 800 ლარიდან მე ამაზე ყვირილი ატყდა რაღაცა. უკმაყოფილება გამოხატეს მემანქანებმა, თანაშემწეებმა ყველა თელკინგზაში და გაზარდა 920 ლარამდე. ეხლა გვეუბნება რომ 1200 გახდება, 1200 დარიცხულზე აქვს საუბარი, იმას გამოკლებული 20%, 1000 ლარს აიღებს მემანქანე, ანუ 80 ლარი თემატება წლის ბოლოს მემანქანეს ხელფასი. და სწორედ გაგნიძის და ეზგბაიას პირობა იყო ზუსტად, რომ ეს რადგან ჩვენ დავთანხმდით მოჭრილ ხელფასს მოჭრილ ხელფას მაშინ ითქვა, რომ 1500 ლარზე ავა მემანქანის ხელფასი. აი 1500 ლარი გასაგები ახლა, რომ 1500 ლარი მოჭრილს ისა დარიცხულზე ვიძახი. ხალხ შეიძლება ხალხმა შეიძლება იფიქროს რომ აი მართლაც ბევრია ესა და რატო ისა აი მემანქანის შრომა და მემანქანის მუშაობა რომ ნახოს ვინმე ერთი ერთი
ნუ რამდენი იყოს არ გასაგებია რომ ძიმე შრომაა მაგრამ ნუ მეორე მხრივ ბევრი იყოს რომ აი ბევრი შრომაა კიდე მემანქანე ძამებს შრომს მაგრამ ნუ იგივე თქვა მაღაროელები სხვა ხალხი ასეც ძართული სამუშაო აქვს და ყველა
გასაგებია მაგრამ რკინიგზა სამხელა შემოსავალი აქვს კიდევ ერთხელ ხელსახი გადანაწილებულია სიტყვაზე 180 მილიონზე როცა არის საუბარი ბიუჯეტი სახელფასო ხო როდესაც ხედავთ ფაქტია ბიუჯეტში სახელფასო ბიუჯეტი ამდენია გამოყოფილი სიტყვაზე 10 მილიონი და ამის მხოლოდ 40%-ია ჩვენზე გათვალისწინებული ვინც რეალურად ვასრულებთ ამ სამუშაოს და დანარჩენი ადმინისტრაციაზე აი ეს არის ჩვენი უკმაყოფილების მიზეზი როდესაც ხედავთ ამხელაზე ამდენით გაიზარდა ტვირთბრუნვა საქართველოში, ამდენი წარმატება აქვს რკინიგზას და ჩვენს ხარჯზე და ჩვენ არაფერი, აი სწორედ ეს არის ჩვენი ყველაზე თან დაპირებები, რომ აი ესე იქნება, ესე იქნება, ესე იქნება და არასწორად როკეთდება და სწორედ ამას ვთხოვთ ჩვენ და ეს არის რა.
გასაგებია, მოდი მსმენელსაც ჩავთავ. დილომშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთეს მე.
გამარჯობათ. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას რომ შენებლი ზეინგლიშომა უნდა დაფასდეს. მაგრამ რატომ ადრე არიღებდით ამას ხმას? რატომ ადრე არაკეთებდით გაფიცვას? მაშინ ხო აკლებდნენ ზეინკლებს ხელფას ეზუგბაიას დროს. ეზუგბაიის გაქცევას ელოდებოდი თუ რა შეიძლება
საქმე. მადლობა ზარისთვის კარგი შეკითხვა.
პირველი ის რომ ჩემი ბლოგის კითხულმა შეუძლია ნახოს აქამდე სად ვიყავი, არაერთხელ მქონდა ამის ორგანიზების ცდელობაც, რომ რაღაც ხმა მივმეწოდინა დეპარტამენტში.
თუმცა შეკითხვა კონტაქტიდანაც გამომდინარეობს, რომ ესაც არჩევნების შემდეგ რკინიგზელებმა და სხვებმა ეხა დაიწყეს
გამო. კი ბატონო, ანუ გაფიცვის ორგანიზება ყოველთვის ხდებოდა რკინიგზაში, მაგრამ გაფიცვის ორგანიზატორი ნუ ხუთკაციანი ჯგუფი, ექვსკაციანი ჯგუფი უპირობოდ იყო განთავისუფლებული სამსახურიდან. პირადად გარდაბანში მოხდა ასეთი შემთხვევები, სამტრედიაში, ქუთაისში. ანუ აი ამათ ესენი გავყარეს, შემდეგ ვინც ამას დააპირებს, ამათაც იგივე ბედი მოელის. აი ეს მიდგომა იყო ჩვენთან და ბუნებრივია, რომ აი იმდენად შეუძლებელია დღესაც კი გვიჭირს ამის ორგანიზება, იმიტომ რომ დღემდე შიშია და გაფიცვის 2 საათიანი გაფიცვა როცა ქონდა დაანონსებული, ნუ დილის 11 საათიდან ჩვენი კორპორაციულებიც უკვე გათიშული იყო, რომ შიშის რაღაც არ ვიცი რა გააკეთეს, ეს არ ვიცი, მაგრამ ვეღარ უკავშირდებოდი თანამშრომლის იქ სამტრედიაში ქუთაისში რაღაც ამ აშინებდნენ რკინიგზელებს ყოველთვის.
და ეხა ისე აღარ გაშენიათ მაგაში ასეთნა, ხო?
რა თქმა უნდა, არ გვეშინიათ და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მოახერხეთ კანონიერად ყველაფრის გაკეთება. ნუ ის განწარებული რკინიგზელები, რასაც წინა ხელისუფლების დროს აკეთებდნენ სიტყვაზე აი გაფიცვის ორგანიზებას რაღაცას, ამას არ ქონდა ის კანონიერი გზები გაკეთებულია და სწორედ ამიტომ გვაშინებდნენ, აშინებდნენ, რომ აი ახლა თქვენ კანონს არ ღვევთ, დაგიჭერთ, გაგაგდეთ, გააგდეს, დაიჭირეს კიდევაც. ეს ფაქტები არსებობს. რკინიგზა უამრავმა თანამშრომლებმა დატოვა სწორედ ამ უკმაყოფილების გამოხატვის და თქმის გამოც კი. და გაფიცვაზე ხო ზედმეტი
ალაპარაკი.
დღეს უბრალოდ რომ მოგვეცა ეს საშუალება, რომ ჩვენ რაც გვაწუხებს ის თქვათ, სწორედ მაგიტომ ხდება ეს ყველაფერი და საბოტაჟზე საუბარი აქ. არ ვიცი, საბოტაჟი თუ არის, მაშინ იმ კანონებს არ განუ 2 დღიანი 2 საათიანი გაფიცვა იქ ვადები იმისთვის,
რომ პრობლემა. ეს ჩვენი პოსტან წავიკითხე, რომ ერთადი პრობლემა გაქვთ, ანუ მოთხოვნა გაქვთ ნიკა გილაურთან უფრო ვიდრე ეკონომიკის მინისტრთან. თუ სწორად გავიგე.
აა ეს ბლოგზე არ, ანუ Facebook-ზე გუშინ
დავწერე,
ანუ ჩემი ინფორმაცია და როგორც კანონში და როგორც არის გათვალისწინებული, დღეს გენერალურ დირექტორს ჩემი ვარაუდით ამიტომ უჭირს სახელმთავრობას ჩვენთან საუბარი, რომ დღეს გენერალურ დირექტორის დანიშნის უფლება აქვს სამეთვალყურეო საბჭოს, რომელიც საქართველოს რკინიგზას და სახელმწიფო შორის დგას. ამ სამეთვალყურეო საბჭოს პრეზიდენტი დღეს არის ის გილაური. ნუ არჩევნების შემდეგ დაინიშნა. არ ვიცი, სწორედ ამისიც გვეშინია, რომ რაღაცას კიდე ისეც აპირებენ, რომ ანუ სისტემა უნდა შეიცვალოს რკინიგზაში. თუ კიდევ გილაურის დანიშნული და სააკაშვილის დანიშნული რკინიგზის ხელმძღვანელი გვეყოლება და იგივე ტოპ მენეჯერები და იგივე ჩვენი აზრით არაპროფესიონალები ამ საქმეში, იმიტომ რომ რკინიგზას ჭირდება რკინიგზელი სათავეში.
მოდი ერთ ჩანელსაც ჩავრთავ, დილომშვიდობის, მადლობა რომ დაგვერეკეთ გისმენ.
Алло.
Дякую, товарищ.
Გამარჯობა.
გამარჯობა.
Это да, ძალიან დიდ ბოდიში ვიხდი, რომ ასეთი იმით შემოდივარ, მაგრამ ეხლა თქვენ თვითონ ძანეთ, რომ შიში კონდა და ისა. ეს შიში ხომ მოიხსნა, მოვიდა ახალი ხელისუფლება, სულ არის ერთი კვირა. Ну то арши ари пикр захла ро ме ан тавробис цармадгенели ухо убрало чеулебрию мокалаке вар албат ис мицнот хвазе вода ицит ра ари хошелеба коллективури цэрили датерот батони биджина иванишвили сахесе премьериса дамерцмунут упро эффективури икнеба да упро иса винем ай именти саргеблос эс национальный надзиралеби ро ай
то шелеба шежаврат гасагебия твени позиция мадлоба ром дагуэрекет упро имто шагатпетинет ром შეურაცხყოფების გარეშე რო იყოს ვინც გინდა იყოს იმის წინააღმდეგ, მაგრამ პოზიცია გასაგებია, რომ ერთი კი რა ახალი მთავრობა 4 დღეა უფრო სწორად მთავრობა შეიკრიბა, ცოტახანი აცალეთ და მერ გაიფიცეთ.
ხო, გასაგებია. მიმართეთ.
ხო, ჯერ წერილობით მიმართეთ, ანუ
წერილობით მიმართული გვაქვს უკვე ყველასთვის, სადაც კი საშუალება იყო, რომ აი ერთი კვირით ადრე, რომ აი მოგვაქციეთ ყურადღება, თორე ვაკეთებთ ამას, ანუ აღარ შეგვიძლია და რაღაცა. რადგან ცხვის ამოღების საშუალება მოგვეცა უკვე, გადაწუდეთ, რომ ჩვენი ჩართულობა იყოს ამ რკინიგზის ადმინისტრაციის დანიშნულზე ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტეს საუბრის პროცესში და სწორედ ამას ვთქოთ ჩვენ და ეს გაფიცვა პირველ აი ზუსტად იმ კომისიაზე ვისაუბრებ ახლა რომელიც ჩვენ შეგვიქმნა მე დეპარტამენტმა რაღაცა და აი ჩვენ ვცდილობდით გვიკვირდა ესეთ რაღაცა ჩვენ ვცდილობდით რომ იქამდე არ მისულიყავით გაფიცვამდე და იქიდან არ იყო მსგავსი ცდილობა გვეუბნებოდა არა ასე არ გაკეთდება არ გაკეთდება არ გაკეთდება მოლაპარაკების პროცესში გადადგა ეს გვაია ჩვენ უკვე დაწყებული ქონდა მოლაპარაკება. ანუ რადგანაც ახლა დრო ახლა რო იძახიან რომ აი გადამდგარია გენერალური დირექტორი და ვერაფერს ვერ გადაგიწყვეტთ. ლაპარაკობთ, ვისაუბრეთ, რაღაცაზე მივაიდით და გადადგა, ანუ არ გაგვიკეთან. ანუ ჩემი აზრით, საბუტაში ზუსტად იქით ამ ხრიდან უფრო ხდება რა. ნუ 11 საათ წინ მეორე დღეს იყო დანიშნული გამართლებული გაქცევა და ვთხოვეთ რომ იქნებ ხვალე 9 საათზე გავაგრძელოთ მოლაპარაკება 11 საათამდე, ნუ იქნებ რამე მივახციოთ ჩვენის ხრიდან და იქიდანაც
გასაგებია. ნინო რაღაც კითხვა გინდა და ერთი წუთი გაქვს კითხვა პასუხისთვის ორი
რაღაც. არა, მას ექნება უფრო ინფორმაცია. იგივე რისკზე ვთქვათ, ადრე იყო შიშიო, რომ გაათავისუფლებდნენ ფაქტებიც იყო ამისიო. დღესაც ხედავ თუ არა ამ საფრთხეს რეალურად რა მაინტერესებს, რამდენად გაჯერებულია ბაზარი პროფესიონალებით ამ საქმეში, რკინიგზის საქმეს გულისხმობ იმ კადრებით, პროფესიონალებით, რაც ჭირდება რკინიგზას. არსებობს თუ არა აი ეს რისკი რომ თქვათ ვინც ახლა ასე ვთქვათ ამბოხებულია და უკმაყოფილოა შეიცვალოს სხვა ადამიანებით.
რა თქმა უნდა, რკინიგზა
ახალი ხელმძღვანელობის თუ ვისიც გინდა
რკინიგზა აი შემიძინა ხმამაღლა ვთქვა რომ სავსეა პროფესიონალი კადრებით.
აი გარეთ დარჩენილი თუ აბევრი
გარეთ დარჩენილი
რომელი დადგენია რომ გამოცვალონ თქვენ თქვით რომ არ გვინდა ეს სამსახური გეუბნები მე რომ კარგად იყავით სადისახში აი სხვა ეს კაცი იმუშავებს ამიტომ იმას უნდა
მე მანქანეს ვერ გამოცვლი იმას ჭირდება იმ ხელა გამოცდილება და ისეთი
პრაქტიკა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მსმენელსაც, ვინც დარეკა, მილო ლეჟავამ, რკინიგზელი ბლოგერი იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი და გადაცემის ბოლოში გავედით, დარჩა დრო იმისთვის, რომ ნინომ პრესას მიხედოს და შემდეგ დავამთავრებთ.
ხო, ყველა გაზეთი წერს დღეს ციხეზე. ციხეში არსებობს მდგომარეობა რეზონანსი ქურდების ჭალებში კონტრრევოლუცია საშიშო ხსრობის მინისტრის თქმით ინციდენტი რომელიც რუსთავის დაცებულებაში მოხდა ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტებს უკავშირდება რომლებიც სიტუაციის მართვას ცდილობენ თუმცა ამავე სტატიაში წაიკითხავთ სხვების კომენტარებსაც მათ შორის ლალი მოროშკინას რომელიც იყო შესული ამ დაცებულებაში რაც შეეხება ინფორმაციას რომ ქურდული მენტალიტეტის მქონე პირები ცდილობდნენ სიტუაციის მართვას სიმართლეს არ შეესაბამება ვფიქრობ რომ ბატონ სოზარს არ ქონდა სრული ინფორმაცია როცა ამას ამბობდაო ავტორიტეტები ჭყალებში ამ პროცესებს ემიჯნებიან აქ ადგილი აქვს თანამდებობის გადამეტებას და არა ავტორიტეტების მიერ ციხის კონტროლის მცდელობასო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ გაზაფხულზე დიდი ალბათობით არჩევნები იქნება ლაპარაკია მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევაზე იმ მაჟორიტარების იმ ოლქებში სადაც რომელთა დეპუტატებიც მთავრობაში გადავიდნენ. ალიაშიც არის ლალი მოროშკინასთან ინტერვიუ აგრძელებს კლავ ამ ციხის ამბებზე ლაპარაკს არასწორი მენეჯმენტის გამო იქნება პრობლემები გაგიჟდნენ ესენი ანუ დაკავებული მაგათიეთ პატიმრები კოდუას და ბაჩო ახალაიას კადრებს ნიშნავენ ციხეების უფროსებად ამის გარდა ვინ არიან და რა წარსული აქვთ ახალი მინისტრების მოადგილებს ამის შესახებაც ალიაში წაიკითხავთ ალიაში დღეს ვრცელდება ვრცელი ინტერვიუ თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასთან ერთ-ერთი შეკითხვა არის ომში წაგებულ ყოფილ მინისტრ დავით კეზერაშვილს ბრალადებები მონაწილეობა იარაღის ბიზნესში შეერთებულ შტატებში დაკავებული ემისი პარტნიორი რომელიც იარაღს აწვდიდა კეზერაშვილს დაინტერესებული ხარ თუ არა რომ ეს საქმე იქნას გამოძებული პასუხი არის ასეთი ყველა დანაშაული იქნება გამოძებული იმ საქმით რაზეც თქვენ მკითხეთ აუცილებლად უკაცრავად დაინტერესდება ჩვენი შიდა სამსახური ინსპექცია და იქნება აუცილებლად გამოძებული ეს არის ალასანიას პასუხი ალიაში ამასთან ინტერვიუ გაზეთი ახალი თაობა ნაციონალები ციხეში ბუნდს გეგმავენ კულავ ლალი მონუშკინასთან ინტერვიუა გეტყვით ამასაც მთავარი პუბლიკაცია ახალი თაობის 24 საათის მთავარი სტატია ინციდენტი საპყრობილეში 24 საათშივე სოციალური საკითხები მთავრობის ხდომაზე და საქართველოს რესპუბლიკა სერგო თეთრაძის საქმის გამოძიება ახალი ხელისუფლების პრესტიჟის საქმეა საქართველოს ჩამოსული მუმიები ბრჭყალებში და ნაციონალებისგან მართული დევნილები
ნინო გელაშვილი გახდათ ეს მან გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ნინო და მე ნიკონ ერთად გადავუძღებოდით ბოლო ერთ საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მადლობთ რომ გვისმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდებით ეთერში ნინო როდანაესთან ერთად და რაც მოსკვია 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად